Žēlastība un miers lai ar jums visiem no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, debesbraukšanas dienas evaņģēlija šim gadam, ko mēs lasām Lūkas evaņģēlija noslēgumā. Tad Jēzus lika viņu prātam atvērties, ka tie saprastu rakstus, un sacīja, tā ir rakstīts, ka Kristus cietīs un augšām celsies no mirušajiem trešajā dienā, un viņa vārdā visām tautām, sākot no Jeruzālemes, tiks sludināta atgriešanās, lai saņemtu grēku piedošanu. Jūs tam esat liecinieki. Un redzi, es jums sūtu sava tēva apsolījumu. Bet jūs palieciet pilsētā, līdz tapsiet ietērpti spēkā no augšienes. Viņš tos izved ārā līdz pat Betānijai un savas rokas pacēlis svētīja. Kad viņš tos svētīja, notika, ka viņš attālinājās no tiem, un tika pacelts debesīs. Tad tie viņu pielūdza un ar lielu prieku atgriezās Jeruzālemē un pastāvīgi bija templī slavēdami Dievu. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, kas esi sūtīts mums, kā mierinātājs un aizstāvis un padoma devējs gars, tevi lūdzam, dod, ka šo lielo brīnišķo lietu mūsu kunga valdīšam pie tēva labās rokas debesīs apdomājam no tās svētību un iedrošinājam gūstam un gaidām viņu atnākam, lai ar prieku arī mūsu acis viņu reiz varētu skatīt un mūsu sirdis gavilēt mūžīgi. Paklausi mūs, to lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Bagāta brīnišķa diena. Mūsu kungs sācis valdīt. Viņam dots vārds pār visiem vārdiem, lai viņa priekšā locītos visi ceļi, debesīs virs zemes un pazemē. Viņa valdīšana ir brīnišķa. Visa tēva godība viņam dota. Visa bagātība, spēks, gods un slava. No viņa bagātības mēs ikdienas saņemam. Žēlastību un atkal žēlastību, brīnišķu cerību, spēku, atjaunotu dzīvi. Tas viss no viņa valdīšanas, kur viņš uzvarējis, ir apsēdies pie sava tēva uz viņa goda troņa. Pēc tā vārda, kas sacīts, vēl Dāvidam senajos laikos, tas kungs sacīja uz manu kungu. Sēdies pie manas labās rokas, tiekāms es lieku tavus ienaidniekus par tavu kāju pamestu. Mēs baudām šo lielo žēlastību, vienmēr pieminēdami, ka viņš mūsu zemes ļaudis ir darījis par debesu valstības pilsoņiem, līdz pilsoņiem visiem svētajiem, kur mūsu piederība, lai gan vēl esam uz zemes, nav šai zemē, bet mūsu piederība ir debesīs. No turienes mēs arī gaidām atnākam mūsu kungu. Kristus ir ķēniņš, viņš valda. Viņam gods, slava un teikšana mūžīgi mūžos. Tik daudz brīnišķas lietas viņš devis. Mūsu dzīvi savās rokās tvērdams un svētīdams. Apsolījis savu klātbūtni, nevairs tādu, kāda bija viņa zemes dienas laikā, bet savu dievišķo debesīgo klātbūtni dienas līdz pasaules galam. Savā draudzē, kur evaņģēlijas skan. Ar šo evaņģēlijas zīmi draudze ir nošķirta no šīs pasaules. Bet nevien tas, ka zinām, ka tad, kad šī pasaule būs jāatstāj, mums tēva namā viņš sagatavojas mājokļus, daudzus, brīnišķus, kur priecāties līksmoties. Ka mums ir debesīs mantojums, kas saglabāts mums, kas ticam. Nevīstošs, neaptraipīts, brīnišķīgs, bagātīgs. Paglabāts debesīs, un pati mūsu dzīvība ir debesīs celta. Kā saka apustulis Pāvils, savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām. Kur jūsu dzīvība līdz ar Kristu apslēpta Dievā. Kad atspīdēs Kristus jūsu dzīvība, arī jūs viņam atspīdēsit līdzi godībā. Šīs dienas evaņģēlijas ir atgādinājums par šo ārējo zīmi. Kā mūsu kungs pabeidzis pestīšanas darbu, atgriežas debesīs, saviem mācekļiem redzot, kur viņi redz, viņi uzkāpjam debesīs un saņem apsolījumu, ka viņš, kas debesīs uzkāpis, tāpat visiem redzot nāks no debesīm, kā valdnieks, līdz ar savu svēto pulkiem. Mēs lasām, ka pestītājs vēl pēdējos mirkļus būdams kopā ar mācekļiem, dod viņiem savu svētību vispirms, ka viņu prāts varētu atvērties, ka tie saprastu. Ko saprastu? Ne šo pasauli, ne šīs pasaules gudrību, bet saprastu rakstus, ko tie atklāja par Kristu. Jā, viņš māceklis, kas bija redzējuši viņu augšām celtu, kas bija redzējuši viņu kā nāves uzvarētāju, nākam ar elles atslēgām rokā, nāves satriecēju un elles izpostītāju. Viņiem viņš atdarīja saprašanu, saprast rakstus. Jo tikai rakstu gaismā viņi arī varēja saprast to, ko pieredzējuši, ko pieredz vēl arī šajos laikos Kristus mācekļi. Viņš saka, tā ir rakstīts, ka Kristus cietis un augšām celies no mirušiem trešā dienā, un ka viņa vārdā visām tautām sākot no Jeruzālemes tiks sludināta atgriešanās, lai saņemtu grēku piedošanu. Jūs tam esat liecinieki. Kā to arī apraksta evaņģēlists Matejs. Deves braukšanas dienā Jēzus sapulcinājis savus mācekļus sacīja, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, ļaudis kristīdami tēva, dēla un svētā gara vārdā. Tos mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. Svētie raksti, Dieva žēlastības evaņģēlijas, kas ir svēto rakstu vēsts, pati sirds, pati būtība, centrs, kur mācekļi ir liecinieki tam, kā raksti tikuši piepildīti, līdzi apliecinātāji, visām tautām sludinādami prieka vēsti, lai grēcinieki saņemtu grēku piedošanu. Cik brīnišķi misija, uzdevums, kur mācekļi uzreiz to nemaz pat neapjauš, nemaz to nespēj saprast un nemaz tā neskrien sākot ar Jeruzālemi, visām tautām sludināt evaņģēliju. Un mēs redzam no apustuļu darbiem, ka mācekļi, zinādami par Jēzus brīnišķo varu, viņa spēku un valdīšanu, kur Kristus tapis ķēniņš, kur viņš ir apsēdies pie tēva labās rokas, un kur Dievs, tēvs, liek visus viņa ienaidniekus pie viņa kājām, kur viņa sastopas ar neparastām lietām. Viņa Jeruzālemē sludinādam evaņģēliju, jā, vasaras svētku dienā saņēmuši svētā gara apsolījumu, kur draudze aug un plaukst un pieņemas spēkā, kur liekas, tā vajadzētu turpināties tagad uz priekšu līdz pat Kristus otrreizēja atnākšanai. Pēkšņi nāk vajāšanas, izpostīšana, jā, vēlāk arī kari, un pašas Jeruzālemes ar vairs tad nav. Un tikai tad mācekļi tiek uz priekšu kā dzīti. Vispirms uz Jūdeju, tad uz Samariju, tad uz citām tautām, un tā līdz pat pasaules galam. Tādā savādā pasaulē, kur tad viņi sāk saprast no rakstiem, ka tas viss nebūs tā, kā viņi to ir iedomājušies, ka nu tagad, kad Kristus valda, viss notiks tā, kā viņiem šķiet saskaņā ar šo valdīšanu būtu jānotiek, bet notiek pavisam savādi un neparasti. Kari, posts, vajāšanas, ienaids, tur viņi atceras, ko Kristus ir teicis, ja tie mani ienīduši, tad tie ienīdīs arī jūs. Jūs vedīs pie tiesas sinagogās, pie ķēniņu priekšā, jūs tiksiet tiesāti un vadīti. Neizbīstieties, viņš saka. Un te no šīs dienas svēto rakstu ļoti neparastais lasījums. Tāds, kas itin kā pat neiedaras evaņģēlijā un mūsu priekšstatā par Kristus valstību, skarbi, cieti vārdi. Turpinājums 110. psalmam, kur tas kungs teica manam kungam, sēdi pie manas labās rokas, un es darīšu tavus naidniekus par kājsolu, par pamestu tavām kājām. Tas kungs sniedz tev no Cijānas varas zizli, valdi pār naidniekiem, kas tev visapkārt. Tāds ir Dieva lēmums, Kristum ķēniņam valdīt pār naidniekiem un naidnieku vidū. Apustulis Pāvils, sludinādams vēsti par Kristus augšām celšanos, ka tā ir pati svarīgākā vēsts visā kristietībā. Ja kāds zaudē šo cerību un šo ticību, ka Kristus ir augšām cēlies mūsu dēļ, tad visa viņa kristietība, visa viņa ticība ir veltīga. Tad šās cilvēks ir nožēlojamāks par visiem, pazaudējis tik lielu dāvanu, kas viņam tak bija jau iedota. Un tad viņš raksta, ka Kristum pienākas valdīt, līdz visi viņa ienaidnieki tiek likti par viņu kāju pamest. Lieli ienaidnieki, ne mazi, ne sīki, un nevis tikai tādi, kas būtu lieli savā prātā un lieli savās iespējās, bet kas neizpaužas savā lielumā. Tik lieli, ka viņi kādreiz izpaužas, tā, ka šķiet, kas vēl var būt lielāks un varenāks, kā kaut ko tādu var satriekt, kā kaut kam tādam var pretī stāvēt. Un pēdējais ienaidnieks, kas tiks uzvarēts, apustulis raksta, būs nāve. Nāve, kas valda pār visiem. par ķēniņiem, varenajiem, bagātajiem un nabagajiem, par visgudrākajiem un visvarošākajiem. Viņas vara neapturama, arī viņa tik slikta par kāju pamestu. Savu vareno gājienu izgājusi, šķietami pat savu uzvaru svinēdama, un tad vēl citi ienaidnieki. Mēs lasām tālāk šajā 110. psalmā. Tas kungs pie tavas labās rokas, savā dusmu dienā viņš dragās ķēniņus, viņš tiesās tautas, miesām noklās, dragās galvas, cik zeme plata. Cik baisi, briesmīgi vārdi. Viņš valda satriekdams savus ienaidniekus, savus pretiniekus, tos, kas nostājas pret Dievu. Savā ziņā tas ir turpinājums otrajam psalmam, ka šīs pasaules varenie un ķēniņi sazvērējušies pret to kungu un viņu svaidīto, saka, nokratīsi viņu pinekļus. Bet tas kungs smējas, viņš tur tos par nieku. Bet reiz viņš runās. Redziet, īpaši grūtos laikos šos vārdus mums jāpiemin. Kad mums liekas, ka pasaules bezdievība tik augstu cēlusi galvu, kur viņi ieguvusi tādu varenību un spēku, kur liekas zemes pamatiem būtu jāsagriļojas un pasaulē jāsabrūk. Tik stipri ir šie netaisnības ļaudis, šie Kristus pretinieki, šie pretī runātāji. Viņiem ir vāra pār tautām un tādi rīki un ieroči, ar kuriem veselas tautas varētu noslaucīt no zemes virsus. Tik lieli un vareni. Savā bezdievībā un savā sirdsprātā. Liekas, kas to var apturēt. Bet mēs no svētajiem rakstiem mācāmies, ka šādi grūti laiki nāk nevien no cilvēku nekrietnības, no viņa pretestības ļaunuma, no viņa grēka, kas, protams, tā ir. Bet Dieva dusmība no debesīm parādās par visu cilvēku bezdievību un netaisnību, kas savā netaisnībā apslāpē patiesību. Un arī tur Kristus ir stiprs. Mums jābīstas šīs viņa varenības. Ķēniņu ķēniņi nevar stāvēt viņam pretī. Pasaules varenie tiek satriekti, kad Dievs lieto savus varenos dusmības rīkus. Mēri, zobenu, badu. Ko taisnajam darīt tanīs dienās? Tajos laikos, kad šķiet arī viņam būs jāiet bojā, jo Kristus ir augšā debesīs, bet viņš šeit uz zemes. Pakļauts, jāmērim, zobenam, badam, cilvēku naidam un niknumam. Nekas nav mainījies. Kristus valda savu ienaidnieku vidū. To katram jāpiemin. Viņš valda ne savam godam, bet tēva godam. Viņš valda ne savam labumam, bet mūsu labumam. Viņš valda ne tāpēc, ka viņam pašam vajadzētu šo varu, bet tāpēc, ka mums vajag, ka viņš valda. Mūsu pestīšana šajā viņa valdīšanā. Kur šīs pasaules valstībā viņš valda ar saviem varanajiem rīkiem, satriekdams visus ienaidniekus. Tur savu mīļo un atpestīto vidū. Viņš no debesu godības uzkāpis augstāk par visām debesīm, piepildīdams visu un tapis par galvu savai dzīvajai draudzei, kas ir pilnība, kas visu visur piepilda, tā mēs to lasām rakstos. Tā to māca apustulis Pāvils. Viņš valda ar savām svētajām šķīstajām asinīm, ar savu upuri, ar savu miesas spēku, ar savu garu, viņus dzīvus darīdams un tā sev pulcinādams draudzi visos laikos. Ienaidniekus satriekdams un atvairīdams un nabaga grēciniekus, kas meklē žēlastību un debesu mājas. Katru ikvienu, zinādams, pazīdams, savā rokā turēdams, vāda uz šiem debesu mājokļiem. Kā mēs to lasām 46. Psalmā, kur zemes pamati grīļojas, tautas iet bojā, ļaudis izbīstas, taču Dieva pilsētu iepriecina. Dieva strauti, brīnišķi, dzīvdaroši avoti. Tam par zīmi ir arī tā pēdējā aina, ko mācekļi redz uzlūkodami savu kungu, pirms viņš debesīs to pacelts. Viņš izved tos ārā, līdz pat Betānijai Eļas kalnā un savas rokas pacēlis to svētīja. Un kad viņš to svētīja, notika, ka viņš attālinājās no tiem un tika pacēlis debesīs. Viņš lūkojas uz saviem mācekļiem, ar šķīstu mīlestības un žēlastības pilnu skatu. Uzlūko katru ikvienu, svētīdams. Viņš to pacels debesīs, viņš nenolaiž savas rokas, viņš nenovērš savu skatu. Pēc kāda laika viņi viņu vairs neredz. Taču viņš viņus redz. Viņš turpina savu svētību izliet pār savu draudzi. Ka mēs ar to tā uzlūkotu. Viņš nemainās. Viņš aizvien ir tas pats. Pie tēva labās rokas debesīs. Valda. Šīs briesmīgās pasaules vidū, bet viņa skats ir pievērsts viņa ļaudīm. Viņa rokas, svētījot, ir paceltas pār tām un no viņām plūst dzīvība un spēks. Tu atcerieties un pieminiet. Šo dienu vienmēr Allaž savā sirdī ietverdami. Viņš ir ķēniņš. Un viņš valda. Un reiz viņš atnāks godībā un ievedīs mūs savā priekā. Tad mēs līksmosimies. Tagad, ja tas nepieciešams, mazliet noskumdināti dažādos pārbaudījumos, viņu mēs mīlam, vēl viņu neredzēdami. Bet, kad mūsu acis redzēs to, pēc kura, runājot Ieva vārdiem, mūsu sirds tā noilgojusies, šis lielais prieks paliks ar mums mūžīgi. Un mūsu kungs, kas ir iemantojis ar savu krusta nāvi, vārdu par visiem vārdiem, un nav cita vārda debesīs un virs zemes, kurā cilvēkiem dota pestīšana, lai saņem godu un slavu arī no mūsu sirdīm, mūsu dvēselēm. Āmen.